Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Svjetlana Petrović, a ovo su priče dana. Hapšenje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Policija razbija lanac krijumčarenja droge. Summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji će biti održan u Sarajevu, može pokazati neslaganje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Profesor Slavo Kukić.
Može doći do varnica između njih i dodatno svijetu pokazati kako je zapravo mi u Bosni i Hercegovini imamo atipičnu državu.
Godinu i po dana od ubistva Olivera Ivanovića Kosovo i Srbije razmjenjuju optužbe. Rezultata istrage nema. Petar Miletić, bivši potpredsjednik parlamenta Kosova.
Ako bilo ko ima ime i prezime ko je ubio Olivera Ivanovića, uključujući predsjednika države, on to treba da kaže jasno i glasno.
Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa odlazeća visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini govori o Zapadnom Balkanu i dijalogu Kosova i Srbije. Ali prije tema dana pregled vijesti iz regije i svijeta.
slobodnaevropa.org
SIPA i USKOK u velikoj policijskoj akciji protiv krijumčarenja droge. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Uprave za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske uhapsili su nekoliko osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal i krijumčarenje narkotika. Pretresi se vrše na nekoliko lokacija u Zapadnoj Hercegovini, poručeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sveštenik Bojan Glišić uhapšen je u Višegradu zbog sumnje da se bavio krijumčarenjem oružja i eksplozivnih materija. Glišić je uhapšen u akciji Lotika, u okviru koje su pretresene lokacije u Rogatici gdje vrši službu, kao i u Višegradu gdje mu žive roditelji. Prilikom pretresa kod njega je pronađeno oko 2 kg eksploziva, mina, više komada municije i oružja, izjavili su za RSE iz MUP-a Republike Srpske. Ultramaratonci sutra kreću iz Vukovara za Potočare. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba osmi put organizuje ultramaraton Vukovar-Srebrenica, a prvi put u organizaciji sa udrugom Bošnjaka veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske. Pet ultramaratonaca će preći dionicu puta dugu 227 km. Predsjednik Poljske Andrej Duda kritikovao Evropsku uniju zbog odgađanja pregovora o priključenju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom na samitu o Zapadnom Balkanu koji se održava u Poljskoj. Dodao je da su ove države ispunile mnoge uslove. Bosni i Hercegovini je na ovom samitu odobreno više od 96 miliona eura grant sredstava za dionice autoputa na koridoru 5C. Radi se o dionicama Vukosavlje-Doboj, Zenica-Sjever, Žepče-Jug i Žepče-Jug-Doboj-Jug. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović pozvan je na odsluženje zatvorske kazne zbog organizacije jednog od protesta povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u beogradskom kvartu Sava Mala, saopćila je ova organizacija. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je američkog kongresmena Eliota Engela da se angažuje na tome da SAD ostanu fokusirane na kosovsko pitanje do potpunog zaključenja kosovske priče uz potpunu međunarodnu konsolidaciju zemlje, navodi se u saopćenju Tačijevog kabineta nakon sastanka sa Engelom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija odbacila je kao neosnovan zahtjev holandske vlade da suspenduje bezvizni režim za građane Albanije. Albanija ispunjava kriterije za viznu liberalizaciju saopćene u Briselu kao odgovor na zahtjev vlade Holandije. Zahtjev su uputili u strahu od rastućih kriminalnih aktivnosti albanskih državljana u Holandiji. Šanse za spašavanje sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa iz hladnog rata smanjuju se iz dana u dan. Naglasio je to Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, jer, kako kaže, razgovori sa ruskim zvaničnicima nisu donijeli nikakav napredak. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nedavno je potpisao zakon kojim se suspenduje sporazum nakon što su SAD također najavile povlačenje u augustu. Obje zemlje optužuju jedna drugu za kršenje sporazuma. Brodu sa 54 migranta zabranjeno je da pristane na ostrvo Lampedusa u Italiji. Iz italijanske humanitarne organizacije u čijem je vlasništvu brod istakli su da neće odvesti migrante na Maltu zbog udaljenosti i psihološkog stanja migranata. Migranti su jučer pokupljeni sa gumenog čamca nedaleko od Libije. Ovo je 21. spor od kako je Italija zabranila pristajanje brodovima koji spašavaju migrante na moru. SAD su saopćile kako pozdravljaju britansko zaustavljanje iranskog naftnog tankera u blizini Gibraltara, nazvavši to dobrim vijestima. Teheran, sa druge strane, osuđuje ovu akciju koju su nazvali ilegalnim presretanjem broda. Lider opozicije u Venezueli Juan Guaido izjavio je da je spreman za dijalog sa predsjednikom te zemlje Nikolasom Madurom kako bi pronašli rješenje krize i istovremeno je izrazio spremnost za saradnju sa Rusijom. Dodao je da insistira na slobodnim izborima u Venezueli uz prisustvo stranih posmatrača.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sarajevo se sprema za doček predsjednika država iz regije. Naime, u ponedjeljak 8. jula počinje summit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Ipak, predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nema potpunu listu gostiju. Neizvjestan je dolazak albanskog predsjednika, dok je predsjednik Kosova Hašim Tači dobio poziv, ali nije potvrdio dolazak. Dženana Karabegović traži odgovor na pitanje u kakvom političkom ambijentu će se summit održati i može li polučiti neke rezultate.
Glavni ciljevi summita procesa saradnje u jugoistočnoj Europi između ostalog su jačanje sigurnosti, stabilnosti, dobrog političkog okruženja te ekonomski odnosi i saradnja u oblastima demokratije i pravde. No bosansko-hercegovački analitičari, sagovornici Radija Slobodna Europa kažu kako se ništa značajno ne može očekivati od sarajevskih susreta. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić kaže kako nije optimista u neki pozitivan ishod summita jer su igrači i njihovi stavovi poznati javnosti.
Prije svega jer Milorad Dodik puno više govori kao zastupnik interesa Srbije nego zastupnik interesa Bosne i Hercegovine. S druge strane, jer takav njegov stav izaziva reakcije kod prvaka drugih zemalja iz regije. Ostalom, gospodin Tači je već saopćio da u Sarajevo neće doći, a neće doći zbog politike koju vodi Milorad Dodik svakodnevno prema Kosovu. Ja sam siguran da će na takvom sastanku, ako na njemu uz Milorada Dodika budu eventualno sudjelovali i druga dva člana bosanskog predsjedništva, da može doći do varnica između njih i dodatno svijetu pokazati kako je zapravo mi u Bosni i Hercegovini imamo atipičnu državu kojoj se ne zna ko čije interese zastupa.
Summit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi dešava se u vrijeme kada Bosna i Hercegovina i 9 mjeseci od izbora nema vlast, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je domaćin, susreće se samo kad mora. Sve to ne daje nadu za optimizam, ističe za naš radio Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, tim prije jer se i u samoj Europskoj uniji trenutno dešavaju ozbiljniji procesi.
Međutim, mislim da bi jako važno bilo da zemlje Zapadnog Balkana formulišu neku vrstu odgovora na sve učestalije teze da nema više proširenja u veoma dugačkom periodu dok se ne reformiše Evropska unija. Ako mi budemo čekali reformu Evropske unije, onda će odlaganje i proširenje biti puno veće nego što na prvi pogled nam izgleda.
Ono što u ovom trenutku predstavlja opasnost, nastavlja Papić, je vijest kako su Albanija i Kosovo u utorak, kako je objavljeno na web sajtu Ministarstva vanjskih poslova Albanije, potpisali sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija i strateškoj kooperaciji vanjskih politika. S obzirom na ovu vijest, ali i odlaganje završetka dijaloga između Srbije i Kosova, Papić kaže kako cijeli region plaća cijenu nerješavanja pitanja između ove dvije države.
Mi sad ne možemo govoriti o kosovskom problemu. Mi sad su suočeni sa dramatičnom promjenom granica na Balkanu i promjena granica između Kosova i Albanije, dakle ujedinjenje, je dramatična promjena na Balkanu. Ja sam bio i ostao sam protiv i one male, uslovno rečeno male promjene razgraničenje, pa će nekoliko kosovskih opština, ajmo reći, pripasti Srbiji, a hoće ili neće neke druge opštine pripasti Kosovu. Dakle, i protiv toga sam jer je na etničkom principu. Ali ovo je puno ozbiljnija stvar. I moram reći, veoma sam zbunjen čak, što na to niko ne reaguje, toga se pravo govori žirajuši paži. Ne reaguje ni Amerika, ne reaguje ni Rusija. Ako do te promjene granica dođe i ona bude verifikovana međunarodno, onda se ne otvara Pandorina kutija, nego se onda otvara bukvalno mogućnost trećeg Balkanskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako danas žive katolici u Srebrenici, nekadašnjoj koljevci bosanskih Franjevaca.
Dolaskom Fra Jose nama je zaista duhovni život vaskrsao.
U Vožnja vlakom Čiro od Mokre Gore do Višegrada jedinstven doživljaj za turiste.
Pa neobično putovanje, nije ga bilo, nekada je, ne znam, dok je 60 neke, taj vozi valjda sa obraćanju Beograda i Sarajeva, nekad je ukinut. Ali je svakako neobično.
Mostarac napravio službenu himnu za Manchester United.
To je nastalo naravno sve iz ljubavi i onda sam ja nakon te sve to što se desilo kako se desilo, nisam uopće ja ni očekivao da će se recimo sada pjesma tako dobro proći.
Slobodna Evropa .org.
U Hrvatskom saboru održana je komemoracija povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici. Upozoreno je da se genocid i dalje negira, a da priznanja zločina i prihvatanje odgovornosti otvaraju put pomirenju i dijalogu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
O Srebreničkom i svim ostalim genocidima mora se govoriti i na njih neprestano podsjećati, jer negiranje i relativiziranje istine o njima vrijeđa žrtve i njihove najbliže, ali je i klica za ponavljanje takvih zločina, poručuje potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner na komemoraciji pred 24. obljetnicu genocida u Srebrenici, kada su snage bosanskih Srba u ljeto 95. u svega nekoliko dana ubile 8372 Bošnjaka.
Bijeg od istine, ma kako ona porazna i zastrašujuća bila, ne predstavlja samo kukavičlu, već otvara mogućnost ponavljanja zla i itekako poziva na uzbunu. Naime, jedino istinom, priznanjem zločina i prihvaćanjem odgovornosti za zločin, otvara se put prema katarzi bez koje istinska pomirba, suradnja i dijalog nisu mogući.
U ime suorganizatora komemoracije Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, njezin predsjednik Hamdija Marić kazao je novinarima kako se tragedija u Srebrenici dogodila voljom agresorske i zločinačke politike Slobodana Miloševića, a da tadašnji svjetski političari nisu ni prstom makli da spriječe genocid, iako su pred sobom već imali primjer Vukovara.
A pogotovo je tragično da je Srpska pravoslavna crkva bila moto za pokretanje takvih snaga koje su nesrpsko stanovništvo sa područja gdje su god najlezle trupe vojske Srba uništavale, sreseljavale i klale i palile, silovale.
I zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske manjine u Hrvatskom saboru, Ermina Lekaj Prljaskaj, upozorila je na one koji prešućuju i negiraju srebrenički genocid.
Zato je naša obaveza da ustrajemo na sjećanju, educirajući mlade naraštaje da praštaju, da ne zaboravljaju, a međunarodnu zajednicu da podsjetimo da je dužna kazniti sve zločince kako bi mir i sigurnost življenja konačno došli na ovog prostore.
Na komemoraciji govorio i srebreničanin Nermin Mujkanović, koji je u vrijeme genocida u Srebrenici imao 8 godina, a tamo su mu ubijeni otac i dva brata. Na identifikaciji u Tuzli rekli su mu da su mu braća strijeljani u Pilici nedaleko Zvornika.
Erdemović, zločinac koji je osuđen na 5 godina zatvora, 2010. godine je pušten na slobodu, a moja dva rahmetli brata su nađeni 2011. godine i ukopani u Srebrenici. To je, nažalost, ovo dunjalučka pravda sa kojom mi žrtve moramo da se nosimo i borimo.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić predložio je da se po uzoru na izraelsku praksu dodjeljivanja titule pravednika međunarodima, onima koji su u holokaustu spasili nečiji život, uvede priznanje kojim bi se svake godine nagradilo petero ljudi koji su najviše napravili na tome da se srebrenički genocid ne zaboravi. Na komemoraciji na kojoj nastupio ženski zbor Arabeska pročitana su imena 33 žrtve srebreničkog genocida, čiji će posmrtni ostaci ove godine biti ukopani u Potočarima. Sljedećih dana će organizaciji Vijeća bošnjačke manjine u više hrvatskih gradova biti organizirani prigodni komemorativni programi uz obljetnicu srebreničkog genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Umjesto da pravosudnim organima prepuste istragu ubistva Olivera Ivanovića, srpskog političara sa sjevera Kosova, koje se dogodilo prije godinu i pol dana, a optužnice još nema, najviši predstavnici izvršne vlasti u Prištini i Beogradu tu tragediju svojim izjavama, prozivkama i optužbama politiziraju. Više detalja donosi Branka Trivić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da kosovski ministar pravde Abeljar Tahiri štiti ratne zločince i krije ubica Olivera Ivanovića, te da je blizak sa ljudima ka kojima vodi istraga. Đurić je ovako reagovao na navode ministra pravde Kosova Abeljarda Tahirija, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić štiti osobe za kojima se traga. Žalosno je što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preuzeo ulogu sudija, tužilaca i istražitelja za pokrivanje istine kad god se ona pojavi, rekao je Tahiri nakon što je Vučić 3. jula izjavio da Beograd misli da ima ubice Olivera Ivanovića, ali da pokušava da dobije materijalne dokaze.
Ako bilo ko ima ime i prezime ko je ubio Olivera Ivanovića, uključujući predsjednika države, on to treba da kaže jasno i glasno.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić, nekadašnji zamjenik predsjednika Kosovskog parlamenta, a sada član predsjedništva opozicionog pokreta Slobodnih građana. Predsjednik Srbije decidno izjavio da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića.
Milan Radojičić niti je cvećka, ali Milan Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno informativne agencije, ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića.
Kazao je Vučić, dodavši da Albanci sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da za to okrive Srbe.
Najbolje će predsjednik Vučić odbraniti Radojičića tako što će reći ko je, a ne vikati ko nije.
Odgovara na to Petar Miletić. Od novembra prošle godine kosovske vlasti traže da ispitaju Radojičića u okviru istrage o ubistvu Ivanovića, ali je ovaj na sigurnom odstojanju od Prištine. U Beogradu se krajem maja pojavio čak i u srpskom parlamentu gde je Vučić podnosio izveštaj o Kosovu. Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal do objavljivanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore na upit imaju li oni ime ubice Olivera Ivanovića, iako ne i dokaze, a da to nije Milan Radojičić, kako je novinarima izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li ta izjava predstavlja mešanje izvršne u pravosudnu granu vlasti.
Načelno možemo da kažemo da je uvek opasno kada ljudi iz politike, a pogotovo oni koji se nalaze na državnim funkcijama, daju izjave koje su vezane za rad pravosudnih organa, jer takve izjave, bez obzira kakva je bila njihova namera, mogu da stvore utisak da se utiče na rad pravosudnih organa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Omer Hadži Omerović, sudija apelacionog suda i zamjenik predsjednika Društva sudija Srbije. Odgovarajući na pitanje zašto se vrh izvršne vlasti Srbije u slučaju istrage o Ivanovićevom ubistvu uopšte izjašnjava o pojedinim osobama, kao što je Milan Radojičić, Petar Miletić nema dilemu.
Oni su ista ekipa. Očigledno da je on deo tima, da je deo Srpske napredne stranke i mislim da je to glavni razlog zašto ga štite.
Kaže Miletić. Posle bezmalo godinu i po dana od ubistva Olivera Ivanovića, niko nije ni optužen, a kamoli osuđen za njegovu likvidaciju. Čitav slučaj se politizuje, a izraz toga su i prozivke koje iz Beograda idu ka zvaničnicima i pravosudnim organima u Prištini. Kosovski istražni organi su u novembru prošle godine uhapsili prve osumnjičene pomagače, produžavajući im pritvor, ali do imena izvršilaca i nalogodavaca ubistva istraga još nije dovela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlada Kosova demantovala je da je srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo. I to dan nakon što je šef kabineta ministra vanjskih poslova Kosova, Jetljer Zuberaj, saopćio da je takva odluka donijeta zbog destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Analitičari na Kosovu ukazuju na potpuni nedostatak koordinacije unutar vlade. Priča Amre Zajneli.
Vlada Kosova nije donala nikakvu odluku o zabrani ulaska zvaničnika Srbije na Kosovo, izjavila je za naš program portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši. Javni servis Srbije prenoje da je premijerka te zemlje Ana Brnebić izjavila da je od kosovskog premijera Ramuša Haradinaja na samitu u Poljskoj čula da je odluka o zabrani posjeta srpskim zvaničnicima lažna vest.
Mene čudi da lažne vesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici takozvanog ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju koja je velika u regionu.
Šef kabineta ministra spoljnih poslova Jetljer Zuberaj, koji je dan ranije objavio tu odluku, izjavio je danas da odluka tog ministarstva o zabrani ulaska zvaničnika u skladu sa vladinom politikom koja se primenjuje od uspostavljanja trgovinske takse, što je, kako kaže, nacionalna odluka za zaštitu interesa i nacionalne sigurnosti Kosova i sprečavanja agresivnih dela Srbije naspram Kosova. Zuberaj je u četvrtak putem Facebooka saopštio da je ministarstvo spoljnih poslova Kosova donelo takvu odluku zbog, kako je kazao, hibridne pretnje Srbije prema Kosovu, propagande i lažne vesti, kao i zbog posljednjih napora u insceniranju takozvane humanitarne krize na severu Kosova. A kosovski analitičar i sociolog Arda Moađeri kaže da odluka ministarstva bez podrške vlade i premijera je bezvredna i pogrešna i nema teorijske šanse da stupi na snagu. U suprotnom, dodaje, to bi blokiralo i celu političku komunikaciju između Kosova i Srbije. Kako navodi, ovakva situacija ukazuje na nedostatak koordinacije u vladi Kosova. Ovo je bio incident jednog neodgovornog savjetnika koji je teo da se faktorizuje i izađe u medijima, da dobije na lažnom značaju medijima. Radi se o pokušaju da se faktorizuje jedna osoba bez ikakve političke težine. Dakle, radi se o pogrešnoj odluci koja ne može da se realizuje, kaže Muhadžeri. Dodaje da ovo šteti kosovskoj politici, a koja sada izgleda da je totalno nekoordinisana. Gde svaki političar niskog ranga može da izađe u javnost sa jednom tako velikom odlukom, a bez političkog filtriranja, partijske ili vladine odgovornosti. Ovo ukazuje da ne postoji koordinacija između ministarstva i premijera kada se radi o institucionalnim odnosima sa Srbijom, ističe Muhadžeri. Dodaje da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije izgubio kompas i da je stoga stvoren prostor prikladan za protagonizam i populizam. Svaki političar, bilo na kosovskoj ili srpskoj strani, sada koristi priliku da se faktorizuje, ali ta faktorizacija puno šteti pronalasku finalnog rešenja između Kosova i Srbije. Ovi političari pokušavaju da dobiju podršku birača ili militanata, zaključuje Muhadžeri. Inače, odluka o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo naišla je na oštre reakcije u Srbiji, dok je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić rekla da od svih strana očekuje poštovanje svih postignuti dogovora u okviru dijaloga, uključujući i sporazum o zvaničnim posetama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou, izjavila je Federica Mogherini odlazeća, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Kolega Rikard Jozvijak razgovarao je sa njom tokom samita o Zapadnom Balkanu u Poljskoj. Mogherini navodi da uprkos upornosti vlade Kosova da ne odustane od taksi, vjeruje da dijalog Kosova i Srbije i dalje ima šansu. I više od toga.
I still believe a deal is possible and is close and I believe that
još uvek vjerujem da je dogovor moguć i da je blizu. Također vjerujem da obe strane razumeju da je dostizanje sporazuma o punoj normalizaciji odnosa poželjno za građane i na jednoj i na drugoj strani, da se postigne pravno obavezujući sporazum o svim aspektima problema koji su i dalje na stolu. Ako me pitate da li je vjerovatno da će se to dogoditi u naredna 2 do 3 mjeseca, reći ću vam da dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou. Verujem da je to šteta, zato što sam zaista videla elemente potrebne za punu normalizaciju i postizanje pravno obavezujućeg sporazuma.
Gospodin Haradina je ovdje danas bio. On je veoma bitan za pitanje taksi. Da li ste razgovarali sa njim? Da li ste uočili bilo koji način za povlačenje taksi?
Ne samo ja lično, nego su i lideri država članica Evropske unije na tome radili i diskutovali sa njim u posljednjih 7 mjeseci. I nismo vidjeli nikakav pomak. Verujem da je u interesu građana Kosova i cijelog regiona da te takse budu povučene, napuštene, suspendovane i da se stvari vrate na pregovarački sto. Zato što status quo zaista nije održivi perspektiva Kosova u regionu, kao i po pitanju napretka ka Evropskoj uniji je vezana za dijalog.
Predlog za koji se činilo da ima vašu podršku je razmjena teritorija. Da li je to još uvijek na stolu?
Uloga posrednika je da posreduje u dijalogu. Ideje, sadržina, ponude koje se pojavljuju u pregovorima ne dolaze od visokog predstavnika, od posrednika, već dolaze od učesnika dijaloga. Nikada nije bilo razgovora o razmeni teritorija kako je pominjano ili o promjeni granica. Jedina stvar je, i to je očigledno, da će konačni sporazum pokriti sve aspekte i da bi trebalo da dovede do pune normalizacije odnosa Beograda i Prištine, koji tako takođe moraju da se saglase o granicama. Granice, podsjećam, sve po Ustavu Srbije ne postoje. Dakle, dijalog uključuje diskusiju o priznavanju granica. I to je razlog zbog kog je to pitanje bilo u pregovorima, ali nije bilo takvih predloga sa moje strane. Moja uloga je bila da ubedim obe strane da im omogućim razmenu pozicija. Verujem da će ostatak međunarodne zajednice, Evropska unija, region, prihvatiti svaki sporazum koji je prihvatljiv za obe strane, za građane obe strane i koji može koristiti čitavom regionu uz puno poštovanje međunarodnog zakona i multietničnosti, što je osnovna vrednost Evropske unije. Verujem da će to biti prihvaćeno. That is a basic core value of the European Union
would work. Konačno, vaš naslednik, gospodin Borel, je Španac. Španija nije priznala Kosovo. Da li je to problem za budućnost dijaloga?
Visoki predstavnik predstavlja Evropsku uniju i pozicije Evropske unije. Borel je pametan, iskusan i ima punu moju podršku. Sigurna sam da će biti više nego u stanju da vodi ovaj pregovarački proces pametno i odlučno i uz poštovanje pozicija Evropske unije. With wisdom, with determination, and
with the respect of the European Union positions. Zaključila je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Medijske slobode u Crnoj Gori su godinama u opadanju, na što ukazuju i brojni izvještaji sa međunarodnih adresa. Zašto se etički standardi sve manje poštuju i u kojoj mjeri je za takvo stanje odgovorna država, a koliko sami mediji, bile su neke od tema konferencije Principi medijske etike u medijima i javnosti. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Opisujući stanje u vezi sa poštovanjem etičkih standarda u izvještavanju medija u Crnoj Gori, direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš za Radio Slobodna Evropa kaže da situacija nikada nije bila gora i da su za to odgovorni mediji bliski vlasti, u kojima se njeni kritičari na najbrutalniji način pokušavaju lično i profesionalno diskreditovati.
Nažalost, Crna Gora je dotakla dno. Dakle, mi takvih primjera, to što su ovi mediji radili jako malo na globalnom nivou i možemo ih naći samo u nekim jako nerazvijenim afričkim zemljama. Dakle, politički protivnici ili samo kritičari vlasti tretiraju na najgori mogući način, naravno iznoseći sve neistinu za neistinom, ali prosto u situaciji gdje oni to ne mogu da demantuju jer nemaju prostora. Dakle, ti mediji vode kampanju iako im sud kaže da to ne rade, ti mediji vode kampanju iako im nadležni organi kažu da to nije u skladu s etičkim kodeksom, prosto konsekvenca nema, dakle to je ponašanje očigledno dozvoljeno.
Etika u crnogorskim medijima trpi zbog toga što osim medija koji imaju jasno utvrđene etičke standarde i trude se da ih poštuju, postoje i antimediji kojima je jedini cilj senzacionalizam po bilo koju cijenu, ističe izvršna direktorica Vijesti Marijana Kadić-Bojanić.
Prosto postoje mediji i antimediji. Antimediji su oni koji se ne pridržavaju nijednog člana etičkog kodeksa, a prije svega onoga da treba govoriti istinu i samo istinu i tragati bespoštedno za tom istinom, čak i ako imate problema kao što smo imali mi zadnjih 10-15 godina od napada na imovinu do pokušaja ubistva koleginice Olje Lakić ili na primjer ubistvo kolege iz Dana, urednika Dana Duška Jovanovića.
Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji ukazala na problem poštovanja etičkih standarda u medijima, ističe šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav. On ponovo ukazuje na potrebu samoregulacije u crnogorskim medijima.
Samoregulacija je dalje slaba strana u Crnoj Gori, kao što smo i naveli u nedavno objavljenom godišnjem izvještaju Evropske komisije. Mi ćemo nastaviti da insistiramo da se profesionalni standardi u medijskom izvještavanju moraju poboljšati i stvoriti klimu u društvu u kojem sloboda izražavanja ne može biti zloupotrebljena.
Problema izostanka samoregulacije u medijima svjesni su i u državi, poručuje ministar pravde Zoran Pažin.
Vlada neće žaliti ni truda ni sredstava da potpomogne uspostavljanje funkcionalnog samoregulatornog medijskog mehanizma bez ikakve ambicije vlade da se miješa u uređivačku politiku medija, a još manje ambicijom da arbitrira oko pitanja medijske etike.
Podsjetimo, Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2019. godinu između ostalog saopštila da nema napretka u procesuiranju napada na novinare. Također su ukazali da ih politički upliv u savjet javnog servisa Radio Televizije Crne Gore zaista zabrinjava, konstatujući i da medijska scena u Crnoj Gori ostaje visoko polarizovana i da nema dovoljnog razumijevanja uloge medijskih sloboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. U narednih pola sata slušajte Glasom mladih. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem lipanjskom izdanju emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovotjednoj emisiji govorimo o rasizmu. Pitali smo mlade koliko je rasizam prisutan na Balkanu i kako se boriti protiv toga, kako se ophodimo prema ljudima drugih rasa i imamo li predrasude prema njima. Što o ovoj temi misle mladi u Tuzli, raspitala se naša Maja Nikolić.
Rasizam na Balkanu je itekako prisutan, smatraju mladi iz Tuzle. Amir kaže da ljudi vrlo često nesvjesno ne prihvaćaju drugog i drugačijeg zbog neznanja.
Mislim da je čak sasvim i normalno i prirodno da ljudi, da se boje na neki način onoga što ne poznaju, ali to definitivno nije razlog da se na to može raditi, da svijet može da se dozove u jednom momentu i da na neki način prihvati ljude kao ljude, bez obzira na te neke vrlo nebitne razlike među nama, poput boje kože, odakle dolazimo, vjeroispovijestima.
Mislim da je jedan od najvećih hendikepa našeg društva i generalno Balkana cijelog to što mi ne putujemo dovoljno. Mi nemamo priliku da vidimo kako se ponašaju ljudi u normalnim zemljama, kako ljudi žive, neki suživot. I to je jedini i najbolji način da se oslobodite straha. To je ono dok ne prošetaš i ne zaspiš u mraku, bojiš se, jer ti je nepoznato. Isto tako odeš u neki Beč koji je vrlo blizu, ekonomski nije nemoguće poduhvat i vidiš kako živi stotine i stotine nacija, boja, različitosti na sve strane i svi funkcionišu normalno.
A Nataša, koja vrlo često putuje i boravi u zemljama regije, kaže da se i sama uvjerila u predrasude i prisutnost rasizma među ljudima.
Ja mislim da smo mi puni predrasuda, stereotipa i rasizma prema drugačijem, različitom i onom što i onim ljudima koji ne žive na način na koji mi živimo. Kako se boriti? Jedini način da se borimo je edukacija, obrazovanje, školovanje i da ljudi znaju s čim se susreću, a ne da mišljenje o nekim etničkim, vjerskim, nacionalnim, drugim grupama grade na osnovu nekih predrasuda, priča, rekla, kazala. Dakle, jedini način da se borimo protiv toga je obrazovanje.
Ima li rasizma?
Ima.
Na koji način?
Evo, tipičan primjer u našoj državi rasizma je odnos prema Romima. Ljudi koji čak nemaju ni svog predstavnika u vlasti, ljudi koji svakodnevno mi odbacujemo, prema kojima se rađamo sa već nekim predrasudama i stereotipima, oni su najbolji i najveći primjer koliko rasizma ima konkretno u našoj državi.
Licemjerno bi bilo reći da rasizma nema na Balkanu, smatra Ajša.
Mi znamo da prema romskoj populaciji, pogotovo kad govorimo, da je to uveliko izražen rasizam. Također prilika kojim smo mogli u stvari da se uvjerimo u taj rasizam je i dolaskom migranata na ove područje. Bosna i Hercegovina je od uvijek bila različitost koja je uključivala i Rome, on su nacionalna manjina. Što se tiče migranata, mislim da smo mi nekako zaboravili tu našu historiju vrlo brzo. Nekad kad smo mi bili migranti u drugim zemljama, pogotovo evo kada govorimo o Tuzli, Tuzla je nekad bila prihvatilište velikog broja izbjeglica i iz Podrinja, a ove godine, a sad kad posmatramo situaciju sa migrantima, ne čini se baš tako.
Armin kaže da je rasizam na Balkanu oduvijek bio prisutan i da je u nekim zemljama očit čak i kroz njihov sustav.
Imamo najsvježiji primjer koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, gdje imamo sve veći priliv migranata, a nažalost građani većine gradova u našoj zemlji se nehumano ophode prema njima i izuzetno je izražen taj oblik rasizma. Kako se boriti? Pa mislim da nažalost u borbi protiv rasizma najveću ulogu treba da ima državni sistem koji u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše.
Mladi, kako oni, neke nove generacije koje bi se trebale možda isto boriti, jesu li oni isto sudionici rasizma?
Pa nažalost jesu, a tu možemo uzeti uslovno rečeno olakšavajuću okolnost to što oni nisu dovoljno informisani. Zapravo mladi i ne znaju u određenoj mjeri šta je rasizam, nisu ni svjesni zapravo da su u svemu tome.
Za emisiju Glasa mladih, Maja Nikolić.
Iako ne postoji sveobuhvatno istraživanje o tome koliko je rasizam prisutan u Srbiji, podaci zaštitnika građana ukazuju na to da u toj zemlji najveća socijalna distanca se ispoljava prema građanima romske nacionalnosti. Kako vide mladi Novosađani koliko je rasizam dio svakodnevnice u Srbiji, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Za vreme socijalističke Jugoslavije na univerzitetima u Srbiji često su gostovali studenti iz afričkih zemalja, pa tako budući akademski građani u Savezu nesvrstanih imali su prilike da se upoznaju sa drugačijim kulturama. Nakon raspada te zemlje, međutim, šarolikost sa kampusa skoro pa je u potpunosti nestala, ali ne iznati želja da se nove kulture upoznaju. Sara Đurica, studentkinja medicinskog fakulteta u tom gradu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da mladi u njenom okruženju otvoreni su prema drugim kulturama i pripadnicima drugih etničkih i nacionalnih zajednica.
Ja sam imala tu iskustvo, sam prvu godinu fakulteta studirala na engleskom jeziku, gde su sa mnom studirali ljudi iz različitih zemalja. Jedino što sam mogla da primetim jeste velika zainteresovanost mojih vršnjaka i ljudi iz Srbije da se upoznaju sa njihovom kulturom, načinom života, ni na kakvu odbojnost ili neprihvatanje nisu nailazili, šta više ljudi su hteli da budu u njihovoj blizini, da ih bolje upoznaju, da se druže i da im što bolje dočaraju našu kulturu i naš način življenja.
23-godišnja Tara Bjeletić smatra da rasizmu su najizloženiji pripadnici romske nacionalnosti. Ona dodaje da je ipak u zapadnoevropskim zemljama veći problem sa rasizmom, jer je on i tekako prisutan, ali u skrivenoj formi.
Čula sam naravno i od nekih ljudi neke rasističke komentare, ali i to nije bilo u toj meri koliko mislim da toga ima na zapadu, gde je daleko to prikrivenije. U okruženju gde se ja nalazim i kako sam ja vaspitana, nisam se susretala sa rasizmom, niti mislim da mladi ljudi iz mog barem okruženja imaju bilo kakve predrasude i stereotipe prema ljudima druge rase.
Nove generacije u Srbiji ljude sa drugom bojom kože mahom upoznaju preko medija, pa tako je ključno kako se oni predstavljaju u filmovima i medijskim sadržajima, ističe Dario Ignjić iz Novog Sada.
Ponosan sam na Balkanu, kao jednu regiju u Evropi u kojoj nisu toliko prisutne druge rase i nije tolika stopa rasizma kao što je to u drugim dijelovima Evrope, i jedini stereotipi i predrasude koji postoje u vezi sa drugim rasama proističu ne iz ličnog iskustva, već iz medija i zapadnih filmova. Jedini problem sa rasizmom koji postoje u našim prostorima jeste nekad prema Romima, koji je nažalost još uvijek široko rasprostranjen kod nas.
Zbog problema sa diskriminacijom Roma ranije je i zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio javnost. On je početkom aprila naglasio da uprkos merama u prethodnoj deceniji u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata, etnička distanca prema Romima u Srbiji se ne smanjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Do nedavnog rasističkog ispada pojedinih navijača na jednoj nogometnoj utakmici, u Crnoj Gori se malo govorilo o rasizmu, iako mladi s kojima smo razgovarali u našoj budvanskoj anketi ne percipiraju rasizam kao značajno prisutan u svojoj okolini, ipak primjećuju primjere distance prema drugim rasama. Jasna Vukićević ima detalje.
U Evropskoj uniji se zbog svoje boje kože, vjerskih uvjerenja ili etničke pripadnosti mnogi i dalje suočavaju s uznemiravanjem, diskriminacijom i ukorijenjenim predrasudama, pokazuju u istraživanja Agencije Evropske unije za temeljna prava. O rasnoj diskriminaciji i uznemiravanju govori podatak te agencije da je to doživio jedan od pet tamnoputih ljudi u Evropskoj uniji. Ima li rasizma u našem društvu i kakva je percepcija mladih o tom problemu, pitali smo Nikolu, Aniku, Alsida i Draganu.
Ima li u našem društvu rasizma i ima li rasizma među mladima? Kakva je vaša percepcija?
Ima ih, ne znam. Ne znam, sve zavisi od čovjeka do čovjeka, sad znam.
Znate što je rasizam?
A rasizam, ili kako bi se drugačije, ali to nešto vrsta sa nacionalizmom, nešto tako. Rasizam, u stvari...
To su predubjeđenja u odnosu na drugu rasu.
Pa dobro, ima toga, ali kod nas je toga manje. Ja to ne gledam tako.
U Crnoj Gori se malo govorilo o rasizmu sve do nedavnog slučaja rasističkog ispada pojedinih navijača i vrijeđanja tamnoputih igrača Engleske tokom fudbalske utakmice sa Crnom Gorom. Naši mladi sagovornici nemaju percepciju da je rasizam uočljiv u njihovoj okolini, iako primjećuju primjere distance.
Pa ja mislim da ovdje kod nas nema. Realno, zato što ono, većina nas smo bijeli i tipa, ako postoji neka druga rasa, ako vidimo nekoga koja je druge rase, mi obično ono, gledamo iz znatiželje. Ono, jer neuobičajeno je kod nas.
Što znam, ja ga još nisam prepoznao vidio. Ne znam, baš ne znam. Mene to uopšte ne zanima.
Da li prepoznajete znakove rasizma u društvu?
Pa isto kao ima ih. Ima ih. Naprimjer, uvijek će gledati bijelac drugačije, crnca, ne znam. Ima čak i kod nas, iako ih je ono baš manje, trebaju ljudi da im se obraduju. Oni ne, naprimjer, ne znam.
Pa mislim da ovako tipa u društvu, generalno u društvu, u poslu, mislim da nisu diskriminisani. Mislim da nemaju, nego da se baš uklapaju, ali da ih ne privržano ne idu do kraja, tipa ljudi sa svima neprijatelje do kraja, ono tako.
Što mislite da je razlog?
Možda su te predrasude. Godina baš nemamo puno, ono.
Im se ne daje ono nešto, nemaju, kao ono, svi kao ono, idu do neke granice, ne ulaze do kraja, ono, sa njima, ono, što se toga tiče. Generalno sa crncima, ako pomislite, jel?
Generalno druga rasa.
To je to, ono, ne idemo do kraja, ono, sa njima, nego uvijek postoji neka zadrška, to je to.
A jel mogu da ne komentarišem o tome, molim vas?
Ja, meni se ne sviđa ništa to po pitanju rasizma, nisam rasista, svi su ljudi isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. E, mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini najavila je početak projekta Forum Teatri, u koji će u iduća 4 mjeseca biti uključeni srednjoškolci iz 4 grada u Bosni i Hercegovini. Učenici će kroz predstave progovoriti o sistemu obrazovanja, koji je poznat kao dvije škole pod jednim krovom, te o tome kako podjele u školskim klupama utječu na njih i sredinu u kojoj žive. Prilog Marija Augustinović.
U projektu Forum Teatra sudjelovat će srednjoškolci iz Bugojna, Busovača, Gornjeg Vakufa, Uskoplja i Stoca, koji će kroz interaktivnu i kreativnu igru na sceni progovoriti o diskriminaciji i segregaciji u školama koje rade po principu dvije škole pod jednim krovom. Predstavnica asocijacije srednjoškolaca u BiH, Zerina Hubjer.
Forum Teatra je onako bio neka metoda kako bi se najzanimljivije približilo javnosti što zapravo želimo da ukažemo. I jednostavno smatram da ćemo kroz Forum Teatra ova 4 grada dobiti značajne pokazatelje o tome kako je to biti učenik u školi koji je prisutan taj fenomen. I jednostavno smatramo da je za mene dvije škole pod jednim krovom najvidljiviji oblik segregacije.
U svakome od 4 grada u kojima učenici pohađaju etnički podijeljene škole, bit će izvedena po jedna predstava. Hubjer kaže da će Forum Teatar poslužiti kao platforma za isprobavanje različitih rješenja, ali i ponovno upućivanje jasne poruke da se mladi ne mire s nametnutim podjelama.
Ovaj projekat nekako je nastao kao jedan naš revolt ili bunt protiv toga, jednostavno da pokažemo ljudima i javnosti da zapravo mladi ljudi žele da se bore protiv segregacije, da ljudi žele zajedništvo, ono neko odvajanje koje nam je nametnuto, ja samim tim fenomenom. Vidjeli smo zaista da je to prisutno čak i mnogo više nego što se u medijima tome govori, da su srednjoškolci preplašeni da govore o tome javno zbog toga što se boje da će i neko diskriminirati, da će i neko drugačije gledati, da će jednostavno biti odbačeni u društvu.
Prema izvještaju misije OSCE-a u BiH koji je objavljen prošle godine, fenomen dvije škole pod jednim krovom zadržao se nakon rata u 56 škola u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u srednjobosanskom kantonu. Zarina Hubjer iz asocijacije srednjoškolaca u BiH upozorava da mnogi mladi nikada nisu u školskim klupama sjedili s vršnjacima druge nacionalnosti.
I mislim da su te razlike upravo ono što nam pravi probleme sve ove koje imamo ovamo, znači da će neke probleme u državi i sve to što ne možemo imati neko zajedništvo, upravo to što se od malih nogu uči gdje treba da ide jedna, gdje znamo da treba da ide druga. I mislim da te razlike i nastavne plane programa pravi ogromne probleme za učenike. Mi smo od malih nogu naučili to segregaciji, diskriminaciji i ne znamo li šta je to, ne vjerujem se samo nešto nameće.
Unatoč tome što vladajuće politike više od 20 godina nakon rata ne odustaju od etničkih podjela u školskim klupama, Zarina Hubjer ističe da su promjene ipak moguće. Primjer za to je, kaže, pobjeda srednjoškolaca u Jajcu koji su zaustavili daljnju segregaciju, te dokazali da omladinski aktivizam može utjecati na političke elite.
Nama su govorili da te proteste kad su bile za Jajce, nama su govorili ne možete ništa, vi nemate kakvu političku podršku, vi ste srednjoškolci, vama ne možete. Onda se jednostavno ljudi okupili i napravili su promjene. Ja kažem, ako smo mi mogli tada, znači, pokazati volju, želju i spriječiti odluku o osnivanju nove takve škole, mislim da ne postoji granica. Iz ovakvog bunta mogu da proizađu jako velike stvari koje mogu svim tim političarima i svim tim sistemima koji su onako jako slikni da pokažu da se na mladost može udarati, a se na mladost nikada ne može pobijeti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ostajemo kod sličnih tema. U pokušaju da zbliže lokalne zajednice, koje su po mnogo čemu naslonjene jedna na drugu, učenici srednjih škola Goražda i Višegrada rade na zajedničkim projektima pomirenja i tolerancije. Posljednji je realiziran u Višegradu pod nazivom Slike našeg grada, gdje su mladi zajedno šetali i upoznali se sa povijesnom baštinom ovog grada. Tema naše Mire Andrić.
Grupa višegradskih i goraždanskih srednjoškolaca osmislila je zajednički projekat pod nazivom Slike našeg zavičaja. Podršku su dobili od Fondacije Pro budućnost. Cilj projekta je druženje, upoznavanje kulturne baštine dva grada te razvijanje međusobne saradnje i poštovanje među mladima. Tako, za razliku od političara, mladi pokušavaju zbližiti ove dvije lokalne zajednice gdje se život odvija uglavnom po pravilima novonastale posliratne retorike. Profesor istorije u srednjoj školi Džemal Bijedić Goražde, Sedin Hadži Musić, ističe značaj ovakvih projekata kojim se prevazilaze barijere koje ih razdvajaju.
Nažalost, omladina odrasta u takvom okruženju gdje, kažem, hajde, mediji, politika i sve bazira na tome da im ulije neku dozu straha i konfuzije među te mlade generacije koje, nažalost, takvo je stanje da povjeri u sve to što čuju, vide i slušaju i ima ta doza straha koja im pravi barijeru. Isto kao da je rad završen jučer, a ne prije 25 godina i mi radimo najviše na tome da ta djeca kada se upoznaju stvarno imamo pozitivna iskustva. Nakon nekoliko sata druženja između tih generacija istih, a nažalost iz različitih lokalnih zajednica, oni se zbliže i stvarno vjerujem posle toga postaju jako bliski prijatelji, srećemo ih u Goražu, mi smo uvijek dobro došli u Višegradu.
Projekt izbližavanja mladih dva susjedna grada udaljena tek 30 km otvaraju mogućnosti za stvaranjem novih prijateljstava, razmjenjuju se informacije o kulturnim dešavanjima i zabavnom programu kako u Višegradu, tako i Goraždu. To je pozitivna priča ovog projekta, ističu učenici Amina Halilović i Senad Duraković.
Ovaj put sam upoznala mnogo prijatelja i ovo je divan grad koji se treba obilaziti često.
Šta ti znaš o Višegradu?
Ovo pa ima mnogo toga zanimljivog. Najviše ovdje dolaze turisti, posjećuju i tako. Ovdje ima most koji se onaj obilazi stalno, čuprija i tako.
Pa znamo mnogo toga da je to jedan poznat grad historijski, da se desila brojna dešavanja na njemu i da ima mnogih kulturnih manifestacija i mnogih pjesnika koje su bili u gradu.
Melisa Tutić je prvi put u Višegradu. Kaže da voli da istražuje o kulturi i običajima svih nacionalnosti, te da će ponoviti dolazak u Višegrad čim joj se ukaže nova prilika.
Pa ja ću prvo vjerovatno posjetiti most na Višegradu, pa bih onda malo vidjela opet ovu crkvu, da vidim malo, jer jako, jako volim ovako da istražujem i stvarno ne volim da mijenjam, ne volim da, kako da kažem, izdvajam nikoga ni po religiji ni ništa, i tako da vjerovatno bi prvo most pa crkvu. Pa naučila sam da je most na Višegradu jako bitan i da je jedino što je ostalo iz Osmanskog carstva jeste taj most koji je izgrađen.
Mladi Goraždani zajedno sa svojim vršnjacima iz Višegrada prošetali su mostom Mehmed Paša Sokolovića, zatim do Careve i Gazanferbegove džamije, te do crkve rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu. Obišli su jevrejsku sinagogu, spomen učionicu Ive Andrića i na kraju kompleks Andrić grada. Divna Vasić, profesorica srpskog jezika i književnosti.
I da vide, saznaju kako se nekada živjelo i šta su nam naši preci ostavili u kulturno nasljeđe. Znači živote ne samo muslimana i Srba, nego i Jevreja kao jednog značajnog naroda koji je obilježio život iz Podrinja. Upoznavajući prošlost, lakše će se graditi i budućnost i uočiti i vidjeti da se na tim različitostima mogu graditi neki budući odnosi i da savremeno društvo i počiva na različitostima. I cilj svakako ovog projekta je upoznavanje mladih iz dva susjedna grada, sklapanje drugarstava i prijateljstava koja često mogu prerasti u trajna. Radujem se ovom projektu, radujem se ovom lijepom danu i našem odlasku u Goražd.
Višegradska i Goraždanska srednja škola već duže vrijeme rade na stvaranju pozitivne atmosfere kod omladine. Rade na promociji tolerancije, svjesni da se podjelama i razdorima po bilo kom osnovu ne postiže ništa. Nakon druženja u Andrićevom gradu djetinjstva, uslijedit će druženje u gradu Isaka Samokovlije. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Prelazimo na teme iz sporta. Nakon što je prošle godine Ajla Skalić postala dio tima Bihačkog jedinstva i time postala prva djevojka koja igra za mušku ekipu, ova mlada Bišćanka svoju nogometnu karijeru nastavlja u susjednoj Hrvatskoj. Naša Dženita Duraković razgovarala je sa Ajlom, koja se ovih dana aktivno priprema za narednu sezonu.
Bio je to historijski trenutak u bosansko-hercegovačkom fudbalu kada je prošle godine Bišćanka, tada 18-godišnja Ajla Skalić, u nastavku sezone počela igrati za mušku juniorsku ekipu nogometnog kluba Jedinstvo iz Bihaća. Iako sretna što je zaigrala u rodnom gradu, Ajla ipak želi puno više, pa svoju karijeru nastavlja u susjednoj Hrvatskoj u ženskom nogometnom klubu Viktorija.
Potpisala sam nedavno ugovor za prvu hrvatsku ligu Viktorija. Napustila sam nažalost Jedinstvo jer ipak, kako da kažem, idem za svojim ciljevima. Cilj nije bio Jedinstvo u nekom tom svom dijelu.
Biti dio hrvatskog prvoligaša, kaže, velika je čast i zadovoljstvo, ali ne planira ni tu dugo ostati.
Pored svega, jaka ekipa, naravno razlika je u ženskom fudbalu Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tome što se više obraća pažnja na nogometašice u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini. I naravno to je najjača liga. U budućnosti ne planiram ostati tu, naravno imam neke veće ciljeve od Hrvatske lige. Trenutno pripremam za pripreme, tako reći. Treniram, naravno nije lako igrati na tom nekom rangu prve te lige, jer njihova prva liga se mjeri sa našom premier ligom, naravno to je jači opet fudbal, gdje su neke ekipe kao što su Dinamo Rijeka te ostale ženske nogometne ekipe. Tokom ljeta treniramo, nema pauze.
Ovdje Ajla ne planira stati. Nakon što je završila srednju medicinsku školu, za sada školovanje ostavlja po strani.
Planiram za nekim svojim snovima, mislim, sad trenutno se ne planiram baviti poslom koji sam završila, to jest školu. Cilj mi je fudbal profesionalni i nadam se da ću uspjeti u tom svom nekom putu.
Gdje sebe vidiš, koji je krajnji cilj? Šta bi bio taj maksimum koji ti želiš ostvariti?
Da su moji neki ženski idoli u fudbalu budući rivali. Poput Marte Sile, Alex Morgan, ti nekih velikih zvijezda svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I dalje ćemo o muzici. Saša Lozar, zagrebački je pjevač mlađe generacije, na muzičkoj sceni uspješno djeluje nekih 15-ak godina. Pored muzike u Hrvatskoj je popularan i kao radijski voditelj. Do kraja godine trebao bi izaći njegov drugi po redu album, a posljednjih godina sve svoje obožavatelje uglavnom počasti sa 2 do 3 singla godišnje. S njim razgovarala Dragana Erjavec.
Bude ljubav moja jedina.
Saša Lozar sve svoje fanove ovih dana je obredovao sa svojim novim singlom pod nazivom Budi. Pjesmu je radio sa dugogodišnjim suradnikom, hrvatskim glazbenim producentom Predragom Martinjakom Pegijem. Riječ je o pravom ljetnom plesnom hitu, kaže Saša.
Pa ja sam stvarno jako zadovoljan. Evo, nakon ono duge karijere, napokon sam ono našao suradnike s kojima volim raditi, s kojima ono pjesme stvarno prihvaćaju publika i kritika, pjesme na koje se ono zajedno pjevamo, pleše, tako da nakon Tajno, nakon Da i ova pjesma Budi je definitivno baš dobro sjela ljudima i najdraže mi je kad ti neko spontano onako dođe na sesiju, kako ti je dobra ono nova stvar, bez da pitaš. Tako da to su sve reakcije koje to mi zapravo sve govori da sam na nekakvom ono dobrom putu.
U proteklih 10 godina Saša je uglavnom svake godine objavljivao singlove, a za kraj godine najavljuje i svoj drugi samostalni album.
A napravit ćemo nešto, neku vrst, ajmo reći, iznenađenja za album.
Na pitanje koji tu muzički žanr njeguje u svojim pjesmama, Saša je odgovorio.
Pa ja mislim da je to jedan onako jedan dobar pop sa temeljima funka i soula, nešto na čemu sam ja nekako odrasao, nekako opet da je ono da je blisko nama, da je neka dobra melodija, da ima neki catch, da je dobar tekst, da ljude pokreće, tako da to je nekako, znači nekakav dobar pop sa bazom funka i soula.
Da je volim, ako mogu sad, da zaboravim na nju.
Prije nekoliko mjeseci Saša je održao i uspješan koncert u zagrebačkom klubu Saks.
Saks je bilo odlično, baš ono kad sam se iznenadio da koliko nisam ono puno imao zapravo takvih nekakvih samostalnih koncerata, dok se u zadnje vrijeme nisu počele događati te neke veći uspjesi sa singlovima, pa onda ono uvijek te iznenadi kad naša ono publika pjeva s tobom, kad odreagira na svaku tvoju zamisao. To je onako, to je posebno, to ti daje potvrdu da je to dobro što radiš i da zapravo treba samo nastaviti, da se sve isplatilo.
Muzika nije jedino Sašino zanimanje. U Hrvatskoj je duži niz godina uspješan voditelj na radiju Antena Zagreb.
Pa gle, znaš šta, nekako da bi radio stvari koje voliš tu kod nas, moraš jednostavno si olakšati i nekako možda radio mi je bio moja neka baza sigurnosti, naravno što financijska, što ovako, da jednostavno mogu raditi glazbu koju volim i da onda ne moraš raditi nikakve kompromise koje nećeš. Radio je na kraju krajeva vrlo usko vezan uz apsolutno glazbu i ja sebe volim ono reći da sam ono čovjek od javnosti, od showbiza, tako da su to sve neke stvari kojima se ja bavim usko povezane. Radio mi se ono dogodio slučajno, a onda sam se ono polako i još ono zaljubio u taj medij, jer je ono nevjerojatno topao, blizak i jako brz i ta neka komunikacija s publikom je stvarno posebna preko radija.
O mogućim nastupima po Bosni i Hercegovini Saša kaže.
Jako bih volio da se u Sarajevu dogodi tako nešto i radi se na tome definitivno. Naravno da to ovisi o vama i o svima koji bi voljeli malo onako jedan fresh i moderni plesni zvuk da se čuje i odgovara na sve pozive. Nije uopće problem. Ja jako volim Sarajevo i puno puta sam gostovao i po radio stanicama i ovako privatno, jer ne mogu opisati, jako dobro se tamo osjećam. Ja vam jako volim ovoga hranu, tako da kad dođem kod vas vraćam se punog želuca i punog srca iz Sarajeva.
Saša se posljednjih godina proslavio i učešćem u televizijskom šou Tvoje lice zvuči poznato, gdje je u jednoj od sezona i pobjedio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Onda lažem snagom svoj. I'm
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katarić.